duga. Rock'n'Roll magazin Žikice Simića.
Želimo, ovo je Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Večerašnja emisija biće posvećena Georgeu Martinu. George Martin je bio producent Beatlesa i veoma je zaslužen za njihovu revolucionarnu muziku koja je mnogo što šta promenila u 20. veku. Njegov uticaj na muziku Beatlesa znači bio veoma veliki, vrlo često su ga nazivali petim Beatlesom, upravo zbog tog uticaja koje je vršio na čupavce iz Liverpoola. I na početku večerašnje emisije čuli smo čuvenu pesmu Twist and Shout u izvođenju grupe Beatles. To je pesma koja su oni preuzeli iz repertoara sastava Isley Brothersa, koju je napisao legendarni Bert Burns i koji su Isley Brothers imali hit, ali Beatlesi su tu napravili svoju verziju. John Lennon je to otpeo zaista na jedan izuzetan način. Ova pesma je jako važna i za mene lično, jer sam na neki način preko nje i najbolje upoznao Beatlese. Naime, kada sam se upisao u Kragujevačku gimnaziju, imali prvi razred muzičkog vaspitanja, to nikad neću da zaboravim, kako je to bilo fenomenalno vreme. Naša profesorka muzike nam je na prvi čas donala gramofon i ploče Beatlesa i na ova klincima 14 godina puštala Beatlesa i govorila nam kako je to muzika za to vreme. I jedna od tih prvih pesama koja nam je pustila sa nekog singla bila je pesma Twist and Shout i evo i na početku ove naše emisije jedno 100 godina posle tog događaja u Kragujevačkoj gimnaziji. Slušat ćemo pesme Beatlesa i to one koje, a većinu njih je producirao George Martin, on je sa njima radio sve do 1969. do albuma Let It Be, koji je producirao Phil Spector, a sve do tada je znači bilo pod produkcijskom palicom George Martina. Pričat ćemo o toj muzici, pričat ćemo o George Martinu, o njegovom uticaju, o tome šta je on zapravo ponudio Beatlesima, kako je ukrasio njihove pesme, kako im je pokazao put i kako je definisao zvuk koji je onako zvuk koji je karakterističan za prošli vek. Na prvom albumu Beatlesa koji je izašao 1963. godine pored ove pesme Twist and Shout nastale su se i dve originalne pesme, to su bile pesme Tandema Lennon i McCartney, pesme Love Me Do i Please Please Me. Uticaj George Harrisona na zvuk ovih pesama je, ne George Harrisona nego George Martina, na zvuk ovih pesama je izuzetan i on je upravo produkcijom na tom albumu pokazao da će njegov uticaj na celu karijeru Beatlesa biti jako veliki. U pesmi Love Me Do on je promenio, odnosno zamenio bubnjara, originalnog bubnjara Beatlesa Ringa Stara, studijskim bubnjarem koji se zvao, ja mislim, Andy White i na taj način poboljšao zvuk te pesme Love Me Do koja je karakteristična po onoj čuvenoj svirci na usnoj harmonici koju je odsvirao John Lennon, a kojeg je naučio jedan američki muzičar koga je on upoznao 62. godine u Liverpoolu koji se zvao Delbert McClinton i u kojoj to vreme gostao u Liverpoolu sa američkim pivačem Bruce Channelom i Beatlesi su bili predgrupa i posle koncerta John Lennon je zamolio Delberta McClintona da mu pokaže neke cake na usli harmonici i on je to uradio i jedna od tih caka je se to našla u ovoj pesmi Love Me Do. Ta svirka John Lennona mnogo podsjeća na svirku McClintona u pesmi Bruce Channela Hey Baby. A druga pesma je Please Please Me, to je takođe originalna pesma Tandema Lennon i McCartney koja je takođe snimljena pod uticajem Georgea Martina. On je naime rekao momcima iz Liverpoola da ubrzaju tempo pesme dva puta i da će na taj način postići željeni efekat i oni su to uradili i tako je nastala ta pesma Please Please Me koja je bila prvi number one hit za Beatles. To je ono što nas čeka u sledećem segmentu, znači 1963. godina, dve pesme sa potpisom Lennon McCartney u produkciji Georgea Martina, Beatlesi, prva se od njih zove Love Me Do, a druga Please Please Me, ovo je Love Me Do. Love me do, oh, večerašnje izdanje Neonske duge. U većem delu emisije slušat ćemo Beatles-e. Ova večerašnja emisija posvećena Georgeu Martinu, koji je bio producent Beatles-a. 100 godina od njegovog rođenja. On je rođen 3. januara 1926. godine. Znači 100 godina je bilo pre nekoliko dana, a umro je 8. marta 2016. godine. Obeležavamo, znači, tih 100 godina od njegovog rođenja. Smatramo da je bio jedan od veoma važnih ljudi koji je svojim nekim aktivnostima na neki način definisao i zvuk prošlog veka. Slušamo pesme Beatlesa, čuli smo malo pre, sa početka njihove karijere, dve numere, Love Me Do i Please Please Me. To obe su autorsko delo tandema Lennon i McCartney, to su John Lennon i Paul McCartney, koji su pisali većinu pesama za čupavce iz Liverpoola. I nastavljamo i dalje da slušamo njihovu muziku i pokušat ćemo da uz svaku od ovih pesama objasnimo i kakav je doprinos zvuku Beatlesa u pojedinim numerama dao George Martin. Na redu nam je jedna od najpoznatijih, ako ne možda i najpoznatija pesma, svakako najobrađivanija pesma iz repertoara Beatlesa, pesma Yesterday. To je pesma koju su, kao autori su potpisani Lennon i McCartney, a zapravo je McCartneyjeva pesma 100%, što se kaže. George Martin je tu napravio nekoliko zaista izuzetnih onako producentskih poteza, ne bi li stvorio odgovarajući zvuk za ovu fantastičnu pesmu Paula McCartneya. Jedna od tih stvari jeste da je angažao gudački kvartet da odsvira ovu numeru i to je na neki način nije bilo u skladu sa nekim osnovnim idejama koje je Paul McCartney imao u ovoj pesmi, jer Paul McCartney je smatrao da će ti gudači učiniti da njegova muzika zazvuči kao da je svira orkestar Mantovani, što se njemu nikako nije dopadalo, jer mu se nije dopala ni violinska verzija pesme As the Tears Go By, koja je napravila Marijana Faithfull. To je na pesma Rolling Stonesa koja je u verziji Marijane Faithfull sa tim violinama bila veliki hit u to vreme. Međutim, George Martin je angažao taj kvartet i to je stvar je savršeno profunkcionisala. Pesma, znači Yesterday, je jedna od najpoznatijih pesama popularne muzike iz prošlog veka. Ima preko 1500 različitih verzija ove pesme. Pevali su je svi od Franka Sinatra i Rea Charlesa pa do Merla Haggarda i Willija Nelsona. Josipo Lisac ima jednu lepu live verziju ove pesme. I mi ćemo čuti malo kasnije i kako ona zvuči, znači, u tom originalnom izvođenju Beatlesa. A onda potom slušamo još jednu pesmu Beatlesa, ovog puta numeru In My Life sa njihovog albuma Rubber Soul, koji je izašao, ja mislim, 1965. godine. To je pesma koju je pak obeležila jedno veoma zanimljiva jedna svirka na klaviru koju je napravio sam George Martin, koji je vrlo često gostovao kao pijanista na pesmama Beatlesa. On je nekim specijalnim elaboracijama u studiju uspeo da učini da njegov električni klavir zazvuči kao barokno čembalo i to je zaista bilo veoma efektno. To deluje u pesmi In My Life, a mnogi kažu da je to, neka istraživanja pokazuju da to je jedan od najomiljenijih muzičkih pasaža ljubitelja muzike Beatlesa. Slušamo dakle dve veoma poznate pesme Lennona i McCartneya, odnosno Beatlesa, pesme Yesterday i In My Life. Ovo je Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Slušamo sjajne pesme Beatlesa, sećamo se sjajnih tih rock vremena iz 60. godina prošlog veka i govorimo o Georgeu Martinu i Beatlesima. George Martin je bio producent Beatlesa, on ih je nekako angažovao, on je potpisao prvi profesionalni ugovor sa ovim bendom za svoju, odnosno za kompaniju kojom je predsjedavao u okviru koncerna EMI, to je kompanija Parlophone. Uradio je to negde u junu 1962. godine posle jedne audicije u kojoj se njemu to što su mu Beatlesi ponudili nije baš dopalo ni u izvođačkom ni u autorskom smislu, ali je nekako osetio da taj bend ima nekakav šarm i da ima harizmu i da je to zapravo grupa muzičara koja može da napravi finu karijeru. Imao je ideju da treba promeniti bubnjara. Na toj prvoj audiciji kao bubnjar u okviru Beatlesa nastupio je čovjek koji se zove Pete Best i upravo pod sugestijom Georgea Martina članovi Beatlesa su odlučili da promene bubnjara i da umjesto Pete Besta nastupi njihov takođe liverpoolski ortak Ringo Starr, što je dovelo do poboljšanja zvuka benda. Mi smo malo prečuli pesme In My Life i Yesterday, rekao smo već šta smo znali o tim pesmama i sad smo došli do albuma Revolver koji je izašao, ja mislim, 1966. godine i koji na neki način, kako kažu mudri rock publicisti, predstavlja kvantni skok u karijeri Beatlesa kad su oni zapravo od jednog veoma popularnog, odličnog benda postali nešto potpuno originalno što do tada nije postojalo i kada su definisali jedan zvuk koji je bio nesvakidašnji i kada su od jednog odličnog live benda mutirali u fenomenalni studijski bend. Dve pesme sa albuma Revolver će biti u sljedećem segmentu. Prva od njih je Eleanor Rigby, čuvena pesma Paula McCartneya koja ima jednu neobičnu temu, govori o starim ljudima i o tim nekim njihovim problemima, što nije bilo uobičajena tema za rock muziku u to vreme, ali Paul McCartney naravno izborom ovakve jedne teme pokazao da je autor, ne svakidašnji autor pesama, a George Martin je sa svoje strane pronašao pravi zvuk za numer Valno Rigby. Angažao je jedan gudečki oktet koji je odsvirao to u pesmu savršeno i nekako u skladu sa tim nekim bazičnim ugođajem koje je ta numera imala, a sve je to uradio oslanjujući se na neke muzičke skorove koje je Bernard Herrmann radio za filmove Hitchcocka i François Truffaut. Naime, najveći uticaj zapravo imao je muzički soundtrack koji je Bernard Herrmann uradio za Truffaut film Fahrenheit 451, ali takođe i za Hitchcockov legendarni film Psiho. Posle toga slušamo i pesmu Tomorrow Never Knows, u kojoj je George Martin pronašao jedan potpuno novi i originalan način snimanja i manipulacije sa studijskom tehnikom, znači podjednako dobar, a George Martin kao producent je bio i sa te muzičke strane, boga bi sa ove studijske, jer je savršeno poznavao ovaj studio i umeo je da pronađe prave efekte za određene fantasmagorične pesme koje su Beatlesi u to vreme počeli da pišu. To je slučaj bio i sa pesmom Tomorrow Never Knows, gde su upotrebljeni ti takozvani loopovi, ma šta to značilo, i pesma je postala jedna od ponajpoznijih i najpoznatijih pesama ovog kvarteta iz Liverpoola. Dakle, slušamo dve pesme sa albuma Revolver, prva od njih je Eleanor Rigby, a druga je Tomorrow Never Knows. Ovo su Beatlesi.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Kenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people.
Rokenrolmagazin.žikica.simića. Rokenrolmagazin.žikica.simića.
Ko će biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru su dela Lični identitet i film, Telo i izmenjena stanja svesti, Gorana Gavrića, u izdanju izdavačke kuće Albatros Plus, Samoafekcija i transcendencija, o osnovama Kantove teorijske filozofije Miloša Todorovića u izdanju Akademske knjige i Legenda o Đilasu Vesne Trić, izdavačke kuće Katena Mundi. Direktan prenos javne sednice na kojoj će biti doneta odluka o dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 28. januara od 13 časova samo na Radio Beogradu 2.
Pre ovog obaveštenja čuli smo pesme Tomorrow Never Knows i Eleanor Rigby sa albuma Revolver grupe Beatles i nastavimo i dalje da slušamo fantastičnu muziku Čupavaca iz Liverpoola koju su oni radili sa svojim producentom Georgeom Martinom, čije jubileje obeležavamo. Naime, ovog januara je tačno 100 godina od rođenja Georgea Martina. I sad smo došli do jedne malo poznate pesme, odnosno manje poznate pesme iz repertoara Beatlesa. Sve njihove pesme su jako poznate, ali neke su ipak više, neke manje. Ova je manje, ona se zove Rain i također snimljena u okviru ovog sessiona za album Revolver, ali se nije našla na albumu, nego je se našla na B strani singla koji je pratio taj album. Na strani singla je bila pesma Paperback Writer. Pesma Rain je jedna, kako kažu poznavaci muzike Beatlesa, od najpodcenjenijih pesama iz njihovog repertoara. To je pesma koja se obično vezuje za Johna Lennona i tu je naravno George Martin umešao svoje prste nekim fantastičnim produkcijskim zahvatima. I danas sam pročitao u jednom uglednom svetskom rock magazinu da se smatra da je čitava poetika sastava Oasis zapravo proizašla iz pesme Rain grupe Beatles. To ćemo čuti malo kasnije. I paralelno, odnosno odmah i posle nje ćemo čuti još jednu pesmu koja se vezuje za Johna Lennona i koja je na neki način njegova nostalgična pesma. On tu zapravo peva o detinjstvu i o nekim predelima u Liverpoolu gde on to svoje detinjstvo proveo. Ta pesma se zove Strawberry Fields Forever i to je takođe jedna od slavnih pesama Johna Lennona i koja opet pokazuje kako je on eto bio jedan veoma suptilan i rafinirani umetnik koji je tragao za nekim posebnim izrazom u ovoj muzičkoj oblasti, toj takozvanoj rock muzici koja je slavila istovetno svih stvari, ali je to ljudi kao što su Paul McCartney, John Lennon i George Martin su nekako pokušavali da progovore nekim novim jezikom i u tome su potpunosti, ja mislim, i uspeli, što nam i svedoče ove pesme koje me emitujemo u večerašnjem izdanju Neonske duge. Dakle, slušamo Beatlese, prva pesma je Rain, a druga je Strawberry Fields Forever.
When
let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Standing all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know, I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Čuli smo pesme Strawberry Fields Forever i Rain. Strawberry Fields Forever je pesma koja je izašla u tandemu sa numerom Penny Lane, koja ćemo sada emitovati, i to kao single sa dve A strane. Znači, nije bilo ono A i B, nego je, su obe pesme imale taj neki, kao da su najvažnije na tom singlu. Ova druga, Penny Lane, koju ćemo sada emitovati, na neki način McCartneyev odgovor na ono što, o čemu je pevao John Lennon u numeri Strawberry Fields Forever, znači opet jedno sećanje na, na detinjstvo u Liverpoolu. A odmah potom slušamo i numeru I Am The Walrus. To je pesma koja je se izašla na njihovom EP-u Magical Mystery Tour, i to je jedna psihodelična eskapada, ja mislim neprevaziđena u istoriji rock muzike. Rock muzika nikad nije bila tamo gde je stigla sa ovom fantastičnom pesmom. U tom nekom psihodeličnom tripu John Lennon i ekipi iz Beatlesa je nesebičnu pomoć pružio i i George Martin, o kome večeras govorimo, a prošlo je nekog 100 godina od njegovog rođenja. Ova pesma je na neki način povezana i sa onim što je Lewis Carroll pisao i što su mnogi drugi engleski pisci u to upisali u nekim prošlim vremenima, koristeći se nekako maštom koja nije imala granice. John Lennon je takođe krenuo tim putem, naravno uz pomoć LSD-a, i stigo je tamo što ćete čuti u pesmi I'm the Walrus. Dakle, to su dve pesme veoma neobične i nesvakidašnje iz repertoara grupe Beatles, koje su oni uradili zahvaljujući kolaboraciji sa Georgeom Martinom. Prva pesma se zove Penny Lane i to je, kao što rekao, pesma koja se obično vezuje za Paula McCartneya i njegove uspomene na detinjstvo u Liverpoolu. Ovo su Beatlesi.
Penny Lane, there is a barber showing photographs. Thanks.
Bila pesma I'm the Walrus u izvođenju Beatlesa sa njihovog albuma Magical Mystery Tour i pre toga smo čuli Penny Lane koja je takođe sa repertoara Beatlesa koja je bila bestrana singla, znači se, odnosno ne bestrana nego dvostruka strana singla zajedno sa pesmom Strawberry Fields Forever. Nastavljamo uz pesmu koja predstavlja, ja mislim, krajnji domet do kojeg je rock muzika u svojim nekim kvalitetima uspela da dospe. To je pesma A Day in Life koja sve završava album Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band, za koji mnogi smatraju da je najbolja ploča ikad snimljena i najbolja ploča u karijeri Beatlesa. To je jedna pesma koja prevazilazi reči kako je napisao Ian McDonald u svojoj knjizi koja je ovde, koja je Clio izdao i kod nas, Revolucija u glavi. To je pesma o kojoj je napisano više besmislica nego bilo čemu drugom u popularnoj muzici, tako da se ja ne bih pridružio tom nizu, nego ću samo da vam kažem da se tu zaista radi o jednoj izuzetnoj pesmi, da je George Martin svojim produkcijskim tim zanatom i zahvatima uspio da neke inkoherentne elemente spoji u jednu savršenu celinu. Radio je to sa dva neka muzička krešenda ili muzička orgazma, kako neki kažu, i to je jedno zaista slušalačko iskustvo nesvakidašnje, tako da nas je ova pesma A Day in Life, znači, predstavlja nešto što je sam vrhunac rock muzike i što je vrhunac i autorskog rada tandema Lennon McCartney, a boga mi i produkcijskog rada George Martina, koji se rodio pre 100 godina i kome je ova naša današnja emisija i posvećena. Dakle, slušamo Beatles-e u pesmi A Day in Life.
say it's all right.
Rock and Roll Magazine.
Bila je pesma Here Comes the Sun, napisao George Harrison, na albumu Abbey Road je ta pesma izvedena. Pre toga smo čuli Beatles-e u pesmi A Day in Life i na taj način smo završili prvi deo našeg večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2, koja je posvećena Georgeu Martinu. Ovo su bio, ovaj prvi deo je znači bio posvećen njegovoj kolaboraciji sa Beatles-ima i tom uticaju koje je on imao na zvuk tog fantastičnog benda koje je po mom skromnom mišljenju obeležio 20. vek svojim pesmama. Ja sam napisao jedan tekst o Georgeu Martinu koji je objavljen na portalu Oko, tako da bi mogli nešto da je pročitate u vezi Georgea Martina u tom tekstu i da vam on nekako bude i komplementaran otprilike sa ovom muzikom koju vam večeras emitujemo. U drugom delu emisije ćemo slušati produkcije Georgea Martina, ali ne one koje radi sa Beatlesima, nego sa nekim drugim izvođačima i to u različitim delovima njegove karijere, pre i posle ove kolaboracije sa Beatlesima. I na početku tog segmenta čućemo nešto što je povezano sa Beatlesima, a to će biti dve pesme koje će nam otpevati Cilla Black. Cilla Black je bila pevačica iz Liverpoola, ortakinja Beatlesa iz najranijih dečačkih, klinačkih dana, koja je sa njima provela te klinačke dane i na raznoraznim mestima od škole pa sve do onog čuvenog rock kluba u Liverpoolu Cavern, gde su Beatlesi zapravo i započeli svoju tu fantastičnu karijeru. Cilla Black je uvijek tu nekako bila prisutna i uvijek je bila imala veliku pažnju jer članova, svih članova grupe Beatles. Oni su joj i pomogli na početku da nekako potpiše ugovor sa Brianom Epsteinom i da ta njena karijera koja će kasnije postati zaista izuzetna i krene svojim tokom. Postoji jedan odlična TV serija, mini TV serija koja se zove Cilla, ima samo tri nastavka i koja na jedan izuzetno lep i zanimljiv način govori o Liverpoolu 60. godina i o svim tim događanjima vezanim za početak karijere Beatlesa i za početak karijere Silvera Black i za to šta se, kako se to sve zbivalo u tom lučkom gradu u kojem se govori nekim posebnim, kako bi se reklo, akcentom koji je za mnoge u drugim delovima Engleske i potpuno nerazumljiv, tako da je to jedan, kako bih rekao, bio areal potpuno izdvojen i samosvojan i mislim da samo u takvom jednom okruženju je mogao da nastane jedan ovakav band kakvi su bili Beatlesi. Elem, čućemo dve pesme, izađemo Silver Black i to ona koja je bila njen prvi single koja se zove Love of the Love, to je pesma takođe tandema Lennon McCartney, znači Beatlesa. I to je pesma koja pokazuje to je povezanost između Silver Black i ovog i čupavaca iz Liverpoola, a onda ćemo čuti i pesmu Alfie koju je Silver Black snimila za istoimeni film u kojem je Michael Caine igrao, to je pesma koju je napisao Burt Bacharach zajedno sa Halom Davidom. Silver Black je to otpevala i to je zanimljiva priča da ova njena pesma se nalazi u evropskoj verziji filma Alfie, dok se je u onoj verziji filma Alfie koji je prikazivan na američkom kontinentu, ta pesma nalazi u interpretaciji pevačice Cher. Što opet nešto govori, ne znam nije o čemu, ali je to zanimljivo, možda kao podatak. U svakom slučaju slušamo sjajnu pevačicu Silu Black, drugaricu Beatlesa, pre svega, u dve pesme Love of Love i Alfie. Ovo je Sila Black.
The love of the loved. Someday they'll see that from the start my place has been deep in your heart, and in your heart I see the love of the loved.
What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? It is wise to be cruel.
Bile su ova dve pesme, interpretacije Sile Black, Love of the Loved, pesma tandema Lennon McCartney, pesma Alfie tandema Bert Bacharach Hal David iz istoimenog filma u kojem je Michael Caine igrao glavnu ulogu. Obe ove numere producirao je George Martin, o kome pričamo u večerasnom izdanju Neonske duge i slušamo muziku koja nosi njegov producentski potpis. Tako i sa sledećim numerama, ovim kojim dolaze, prvo ćemo čuti sastav Jerry and the Pacemakers i njihovu pesmu Ferry Across the Mersey. Jerry and the Pacemakers je band iz Liverpoola, on je otpeo onu pesmu koja je postala himna navijača Liverpoola, You Never Walk Alone, i koju možete da slušate na početku svake utakmice koju Liverpool igra na svom domaćem terenu. Jerry and Pacemakers su bili vrlo popularni i band tog takozvanog Mersey Beata, i je ova pesma Ferry Across the Mersey je jedna od njihovih najuspešnijih pesama. I onda potom slušamo i legendarnu Ella Fitzgerald, znači jednu od najpoznatijih jazz pevačica, koja je na svom albumu Hello Dolly snimila pesmu Beatlesa Can't Buy Me Love u produkciji Georgea Martina. Tako da je George Martin, znači, i širio tu neku famu o Beatlesima i u drugim nekim oblastima, i ova njegova saradnja sa Ellom Fitzgerald je, recimo, dokaz jednoj od tome. Slušamo Jerry and Pacemakers i Ellu Fitzgerald. Ovo su Jerry and Pacemakers u pesmi Ferry Across the Mersey.
Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere. Secret care. So ferry across the Mersey, and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, here I always will stay. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay, and here I'll stay, here I'll stay. Too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. For I don't care too
for money, for money can't buy me love, can't buy me love, love, can't buy me love. Say you don't need no diamond ring and I'll be satisfied. Tell me that you want those kind of things that money just can't buy.
Fitzgerald, otprava pesma Beatlesa Can't Buy Me Love sa albuma Hello Dolly u produkciji George'a Martina i pre toga Jerry and Pacemaker su pesmi Ferry Cross the Mersey sa njihovog istimenog albuma takođe u produkciji George'a Martina. George Martin je bio onako ultimativno engleski tip. Bio je onako, što se kaže, posh, bio je sav doteran, skockan, začešljan, lepo obučen, čist, kako je već uobičajeno u tom delu sveta, i njegov muzički angažman nekako ne može da se odvoji od te njegove pojave. Tako da njegovo angažovanje u filmovima vezanim oko Jamesa Bonda je takođe se moglo očekivati i on je producirao dve pesme koje su vezane za, između ostalog, za te filmove. Je prva od njih je ona koja se zove Goldfinger i koja je Shirley Bassey pevala u tom filmu o Jamesu Bondu koji se tako i zove, a druga je pesma Paula McCartneya Live and Let Die, takođe iz tog filma, iz istoimenog filma. Paul McCartney je jedini Beatles koji je kasnije sarađivao sa George'om Martinom, dok ovi ostali su nekako tu saradnju izbjegavali, odnosno nisu je upražnjavali, bolje reći, ali Paul McCartney je nekako ostao, i tako da postoji nekoliko njegovih albuma koji su takođe sa potpisom producentskim George'a Martina, kao što je i ovaj Live and Let Die, odnosno ova pesma. Dakle, slušamo dve teme iz filmova o Jamesu Bondu, Goldfinger i Live and Let Die, obe u produkciji George'a Martina, Shirley Bassey i Paul McCartney će to izvesti. Ovo je Shirley Bassey, pesma je Goldfinger.
A cold finger beckons you to enter his web of sin, but don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is
When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live.
You know you did, you know you did, you know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die.
Bio Paul McCartney, čuli smo ga u pesmi Live and Let Die, pre toga smo čuli Shirley Bassey u numeri Goldfinger, to obe su ove numere je povezane sa filmovima o Jamesu Bondu. Rekao smo već da je George Martin bio onako ultimativni engleski gentleman i da je nekako njegov izgled i muzika koja je stvarao povezana i sa tom i sa događajima, jel, i sa životom i sa načinom življenja na tom ostrovu. Takav je slučaj i sa ovom pesmom koju ćemo sada emitovati. To je pesma, čuvena pesma Eltona Johna, Candles in the Rain, koja je bila veliki hit u jednom trenutku. Tu pesmu je Elton John napisao inspirisan životom i sudbinom Marilyn Monroe. Međutim, kada je engleska princeza Diana tragično izgubila život, Elton John je preradio tu pesmu, promenio tekst i ponovo je snimio i produkciju za taj novi snimak je uradio niko drugi do George Martin. Mislim da je to bila jedna potpuno očekivana stvar u skladu sa onim što sam malo pre rekao o toj nekoj engleskoj prirodi George Martina. Čućemo kako znači zvuči ta pesma Eltona Johna u toj drugoj verziji. Ona se zove Candles in the Rain 1997, jel to je znak, to je godina kada je snimljena. I onda potom slušamo George Martina i Jeffa Becka. Jeff Beck je naravno ultimativni rock gitarista, on je u jednom trenutku često sarađivao sa George Martinom. George Martin je i producirao dva njegova albuma, o tome ćemo nešto kasnije pričati ako budemo imali vremena. ali i George Martin je tamo negde u jednom trenutku snimio jedan solo album, to je bilo, ja mislim, 1998. godine, jedan svoj album, In My Life se zove ta njegova ploča, na kojoj je on prearanžirao pesme Beatlesa i angažovao neke svoje omiljene ili već kakve izvođače da te pesme izvedu, i tu ima dosta, što je jako zanimljivo, među tim ljudima koje je odabrao George Martin da otpevaju i izvedu te pesme Beatles, ima dosta glumaca, tu je Goldie Hawn, tu je Sean Connery, tu je Bill Connolly, tako da Jim Carrey, i onda ima i nekoliko i poznatih pevača kao što je Celine Dion ili već ne znam ko, Phil Collins, ali između ostalih tu je angažovan bio i Jeff Beck, koji je za tu priliku uradio instrumentalnu verziju pesme Day in Life. I mnogi smatruju da je nemoguće tu pesmu interpretirati na instrumentalni način, međutim Jeff Beck je u skladu sa svojom reputacijom i svojim fantastičnim talentom i veštinom gitarističkom to izveo na izuzetan način, tako da je ta numera doživjela veliki uspeh u toj njegovoj interpretaciji i ubrzo postala jedan od glavnih brojeva na set listi Jeffa Becka. Dakle, čućemo Eltona Johna u pesmi Candles in the Rain, verzija iz 1997. godine, i Jeffa Becka zajedno sa Georgeom Martinom, znači tom specijalnom aranžmanu, instrumentalnom, pesme A Day in Life sa albuma In My Life. Ovo je Elton John.
Goodbye, England's rose, may you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Your candles burned out long before your legend ever will.
Rock and Roll Magazine. Country lost without your soul, who missed the wings
candles burned out long before your legend ever candles burned out long before your legend ever be.
Čuli smo kako Jeff Beck izveo instrumentalnu verziju pesma Day in Life sa albumom In My Life koji je George Martin organizovao i Eltona Johna kako je otpeo pesmu Candles in the Rain 1997. godine. U post-Beatles periodu najzanimljivije ploče koje je uradio produkcijski George Martin jesu one koje je uradio sa Johnom McLaughlinom i Jeffom Beckom. Sa Johnom McLaughlinom je snimio album Apokalipsi, on je tu angažao da Mahavishnu orkestar prati Londonski simfonijski orkestar, tako da je ovu vrlo intenzivnu i kompleksnu muziku Johna McLaughlina i njegovog benda spojio još i sa tim nekim klasičnim sastavom i na taj način je dao jednu potpuno novu dimenziju. Na tom albumu Apokalipsi izdvaja se pesma Smile of the Beyond, to je pesma u kojoj postoje reči, to se peva Gail Moran, koja je u tom sastavu Mahavishnu orkestru svirala klavijature. Gail Moran je bila supruga Chicka Corea i veoma poznata i cenjena džezerka i ona je tom svojom vokalnom interpretacijom obogatila muziku sastava Mahavishnu orkestra. Mi ćemo sada da čujemo, znači, kako je John McLaughlin sa svojim Mahavishnu orkestra na albumu Apokalipsa uz pomoć Gail Moran izveo pesmu Smile of the Beyond.
Thank you. schienze i fatonge.
To je bio John McLaughlin zajedno sa Mahovičnom orkestru pesmi Smile of the Beyond sa albuma Apokalips, koje je producirao George Martin 1974. godine, a godinu dana kasnije je sa Jeffom Beckom uradio album Blow by Blow i to je najbolji njegov producentski posao mimo Beatlesa, mnogi se slažu u tome. I za ovu priliku, evo pri kraju ove naše večerašnje emisije, slušamo kako je Jeff Beck u produkciji George Martina na tom albumu izveo pesmu Stevie Wondera, Cause We Ended as a Lover. So je Jeff Beck.
Thank you.
I to je bilo to što smo spremili za večeras. Bila je to muzika sa produkcijskim potpisom George'a Martina, 100 godina od njegovog rođenja. Za sam kraj, poslednji producentski posao koji je obavio George Martin 2006. godine, album The Beatles Love, to je specijalno aranžirana muzika Beatlesa za neku cirkusku predstavu. I slušamo kako je za tu priliku George Martin preuredio pesmu George'a Harrisona While My Guitar Gently Weeps i učinio je pogodnom za taj show. Igor Isić je bio ton majstor, Zoran Tasić je organizator, moje ime je Žikica Simić, ovo su Beatlesi. Laku noć, prijatno.
Gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. Gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps.